Medicina și credință.
Iubiți ascultători, Doamne ajută și bine v-am găsit la o nouă emisiune Medicină și credință, vă spune doctorul Eugen Svetcu. Astăzi continuăm discuția despre medicamente și modul de folosire al acestora, de fapt încheind acest ciclu de emisiuni. Pentru început, câteva cuvinte despre medicamente și expunerea la soare. Unele medicamente și unele produse pot, cu ocazia unor expuneri la soare, să provoace reacții anormale ale pielii, care sunt de două feluri. Fie o reacție excesivă a pielii expusă la soare, ceea ce se numește fototoxicitate, care se poate manifesta printr-o insolație banală sau chiar printr-o arsură de gradul 2 la expuneri mai prelungite, fie o reacție alergică a pielii cu erupție veziculoasă de tip eczemă sau erupție de tip prurigo. Această manifestare poartă denumirea de reacție fotoalergică. Să vedem care sunt produsele responsabile pentru astfel de reacții. În primul rând, produsele cosmetice, parfumuri, produse de igienă cu esență de bergamotă, lavandă sau lămâie. Ele pot fi și cauza apariției unor pete maronii mai mult sau mai puțin persistente pe piele. Coloranții din rujul de buze sau din ojă, de asemenea, pot fi cauză de reacții în urma expunerii la soare. În cazuri rare, chiar și cremele cu ecran solar pot fi la originea unor reacții fotoalergice sau fototoxice. Unele plante, cum ar fi țelina, frunza de morcov, pătrunjel, mărarul, lămâia verde, smochinul, anghinare, bergamotă, conțin substanțe care sensibilizează pielea la soare. De aceea trebuie să spălăm mâinile după ce am atins aceste plante. De asemenea, unele flori, cum ar fi mușcata, rochița rândunicii, ciuboțica cucului, pot determina astfel de reacții cutanate. Medicamentele aplicate local, care pot să provoace astfel de reacții fototoxice sau fotoalergice, sunt antisepticele colorate, precum mercurocromul, eozina, rezorcina, sulfamidele antibacteriene, cremele antialergice cu antihistaminice, cum ar fi prometazina, unele medicamente împotriva acneei pe bază de derivate de vitamină A, cum ar fi tretinoinul sau peroidul de benzoil, săpunuri pe bază de salicilanide, halogene sau derivatele lor, cum este hexaclorofenul. Gudroanele uleiurilor folosite împotriva psoriazisului. Medicamentele administrate pe cale generală, care pot provoca reacții fotoalergice sau fototoxice cutanate, sunt antibiotice precum sulfamidele, biseptolul de exemplu, sau tetraciclinele, tetraciclina, doxiciclina. Unele medicamente antidiabetice, cum este glibenclamidul, tolbutamida, diureticele sulfamidice de tipul hidroclorotiazidului, adică nefrixul și furosemidul. Unele medicamente antialergice, cum este prometazinul, adică romerganul. Unele medicamente antidepresive, amitriptilina, nortriptilina, imipramina. Unele medicamente neuroleptice, cum este clorpromazinul, clordelazinul. Unele medicamente împotriva ciupercilor, cum este griseofulvina. Unele antiseptice urinare, cum este acidul nalidixic. Unele medicamente pentru inimă, cum este amiodarona, chinidina. Unele medicamente anticoagulante, deci împotriva coagulării sângelui, cum este trombostopul, sindromul. Și în fine, unele medicamente pe bază de hormoni. Înainte de expunere la soare, trebuie să ne asigurăm, în cazul unui tratament, că acesta nu poate să provoace reacții cutanate fotoalergice sau fototoxice. Înainte de a pleca în concediu sau în vacanță, cere sfatul medicului dumneavoastră în cazul că vă aflați în tratament. Câteva cuvinte despre medicamente și urină. Unele medicamente pot să modifice culoarea urinii, fie colorând-o direct, ceea ce nu trebuie să determine îngrijorare, fie că descoperă sau declanșează o boală și în acest caz cere sfatul medicului. Care sunt situațiile care impun consultarea medicului în cazul în care urina își modifică culoarea? Atunci când urina are o culoare închisă, maronie, iar pielea și conjunctivele oculare sunt colorate în galben, icterice, poate fi vorba despre o distrugere a globulelor roșii, adică hematiilor sanguine, de către un medicament. Acest lucru este posibil la unele persoane care sunt predispuse genetic, în cazul tratamentelor pentru malarie sau în cazul folosirii antimalaricelor pentru tratamentul altor boli, cum ar fi lupusul eritematos cutanat. Dar este posibil ca icterul să aibă și o altă cauză, hepatita, icterul mecanic, de aceea se impune întotdeauna consultul medical. Dacă urina este roșie, poate să fie vorba de o porfirie, boală însoțită și de dureri abdominale și pe care o pot declanșa numeroase medicamente, cum sunt barbituricele, tranquilizantele, sulfamidele, tratamentele hormonale. Ce nu trebuie să vă îngrijoreze pe dumneavoastră? Urina de culoare albastră, dacă ați luat albastru de metilen pe cale generală. Urina maronie în cazul tratamentului cu laxative irritante care conțin siminichie sau revent. Tratamentul cu medicamente antiparazitare de tipul metronidazolului, chinina, antiseptice urinare cum este nitrofurantoinul. Urina de culoare verde în cazul administrării unor medicamente antidepresive cu amitriptilina sau în cazul administrării de vitamină B2. Urina de culoare portocalie roz sau roșie în cazul unor laxative irritante care conțin fenolftaleină, unele medicamente antituberculoase cum este rifampicina sau sinerdolul, unele medicamente împotriva hipertensiunii arteriale cum este metildopa sau aldometul, unele anticoagulante orale, dar în acest caz poate să fie vorba și de sângerări în urma unei supradoze, de aceea trebuie atenție. De asemenea, unele medicamente antiepileptice, cum este fenitoina, și unele neuroleptice sau antialergice pot să coloreze urina în roz sau roșu. Urina roșie poate să apară și la administrarea vermigalului, un medicament folosit în tratamentul unor parazitoze, cum este oxiuraza. Urina galben-portocalie poate să apară atunci când se administrează un tratament cu furazolidon. Câteva cuvinte despre medicamente și sport. Efectele sportului asupra acțiunii medicamentelor. Transpirația provocată de exercițiul fizic poate, dacă nu este compensată de un aport suficient de apă, să crească concentrația de medicamente și să le sporească efectele adverse și toxicitatea. Trebuie deci să avem grijă să bem destul de multă apă în timpul efortului, dar mai ales înainte pentru a preveni deshidratarea. Aș dori să atrag atenția că un bolnav cu diabet zaharat tratat cu unele medicamente antidiabetice orale, de tipul sulfamidelor hipoglicemiante sau cu insulină, riscă apariția unei hipoglicemii în cursul unui exercițiu sportiv dacă nu crește aportul de glucide înainte de efort sau dacă nu își diminuează dozele zilnice obișnuite de medicamente, dar aceasta se poate face numai cu avizul medicului curant. În timpul eforturilor, este recomandat și să consume zaharuri rapide, de tipul sucului de fructe sau zahărului. Câteva cuvinte despre repercursiunea medicamentelor asupra activității sportive. Unele medicamente, numite dopante, sunt interzise în competițiile sportive. În principal, este vorba despre medicamente care se eliberează numai pe bază de rețetă medicală. Astfel de medicamente considerate dopante sunt steroizi anabolizanți folosiți pentru creșterea masei musculare. În afara unei atrofieri testiculare la bărbați și a masculinizării la femeie, aceștia pot provoca și tulburări cardiace și cancer hepatic, de aceea nu este indicat să fie folosiți. Derivații cortizonului reduc oboseala și durerea, dar favorizează infecțiile, diabetul zaharat, osteoporoza și insuficiența glandelor suprarenale. Medicamentele diuretice reduc momentan greutatea prin eliminarea apei și a sodiului din organism, deci a sării, dar pot provoca tulburări de ritm cardiac și chiar stop cardiac. Amfetaminele și derivatele lor sporesc vigilența și scad oboseala, însă pot să provoace la oprirea administrărilor tulburări grave ale ritmului cardiac și stare depresivă. Beta-blocantele scad ritmul cardiac. Probenecidul servește la camuflarea altor dopante atunci când se face controlul antidoping. De aceea această substanță va fi și ea dozată pentru a se vedea dacă a fost consumată. Simpatomimeticele, beta-stimulante de tipul salbutamolului sau fenoterolul, hormonii peptidici, cum sunt hormonii de creștere și eritropoietina, morfina și derivatele sale sunt de asemenea alte substanțe folosite în procesul de dopaj. Unele substanțe dopante se găsesc și într-un număr mare de medicamente care se vând fără rețetă. De exemplu, medicamentele împotriva oboselii conțin cafeină. Medicamentele vasoconstrictoare, care se folosesc în caz de guturai, conțin efedrină, pseudoefedrină, fenilpropanolamină. Medicamentele împotriva tusei conțin codeină. De asemenea, anestezicele locale, lidocaina, procaina, tetracaina, sunt considerate medicamente dopante și interzise la sportivi. Câteva cuvinte despre antibiotice. Antibioticele sunt substanțe naturale sau sintetice care blochează creșterea bacteriilor sau le omoară. Nu au acțiune cunoscută asupra virusurilor. Cum se alege un antibiotic pentru tratament? Ca un antibiotic să fie activ, acesta trebuie nu numai să se concentreze la locul infecției, ci trebuie să fie activ împotriva microbului răspunzător de acea infecție. Uneori este necesar să se facă prelevări pentru examene de laborator, culturi cu identificarea microbului și antibiogramă pentru a se stabili antibioticul cel mai eficient împotriva microbului în cauză. Medicul știe că într-o anumită localizare a infecției, cel mai frecvent este implicat un anumit microb. De exemplu, în durerile de gât, în angină, este implicat cel mai frecvent streptococul. Acesta va prescrie antibioticul despre care știe că este activ împotriva microbului și care se concentrează cel mai bine la locul infecției. Când este greu să se știe ce microb poate fi implicat, se poate prescrie un antibiotic cu spectru larg care acționează asupra mai multor tipuri de microbi. Durata tratamentului odată început este de minimum 5-10 zile. Nu este bine să fie întrerupt tratamentul cu antibiotice mai devreme, pentru că fie recidivează boala, antibioticul neavând timp să omoare toți microbii, fie se selectează tulpini microbiene rezistente la antibioticul administrat și deci la noi infecții, microbii răspund mai greu sau nu răspund deloc la antibiotic, determinând infecții grave chiar cu potențial letal. De asemenea, nu este bine să se folosească antibioticele în automedicație din aceleași considerente. De aceea, înainte de a lua un antibiotic, consultați întotdeauna un medic. De multe ori, poate să fie vorba despre o infecție virală, iar antibioticele nu au niciun efect asupra virusurilor. Să vedem acum care sunt principalele clase de antibiotice. Clasa beta-lactaminelor, care cuprinde penicilinele, cefalosporinele. Clasa macrolidelor, care cuprinde eritromicina și derivația acesteia. Clasa cloramfenicolului, clasa aminoglicozidelor, care cuprinde gentamicina, canamicina, amikacina, clasa fluorochinolonelor, care cuprind medicamente de tipul norfloxacinei, ciprofloxacinei, ofloxacinei, clasa tetraciclinelor, care cuprind medicamente antibiotice de tipul tetraciclinei, doxiciclinei, clasa sulfamidelor, care cuprinde medicamente de tipul biseptolul sulfamida. Unele antibiotice și alți agenți antiinfecțioși au câteva efecte toxice directe, printre care afectare renală, hepatică, surditatea, discraziile sanguine, deci tulburări ale celulelor sanguine de tipul anemiei hemolitice, leucopeniei, deci scăderea globulelor albe, depresia măduvei hematogene, a măduvei care formează celulele sanguine. Următoarele manifestări nedorite apar frecvent. Supresia florei normale a organismului, adică împiedică dezvoltarea florei normale, a microbilor normali care există în organismul nostru și care are rolul de a preveni infecțiile cauzate de anumite microorganisme patogene, cum ar fi Candida albicans, Proteus, Pseudomonas. Dacă flora este modificată, pot rezulta suprainfecții cu acești agenți infecțioși care necesită întreruperea terapiei sau folosirea unor alte antibiotice. O altă manifestare nedorită este eradicarea incompletă a unui agent infecțios, favorizând apariția tulpinilor rezistente la un anumit medicament, la un anumit antibiotic. Pentru a minimaliza acest efect, medicamentele antiinfecțioase se administrează în doze specifice, la intervale de timp bine stabilite și o durată de timp suficientă. De obicei, niciodată nu se întrerupe un tratament cu antibiotice înainte de 3-5 zile după dispariția simptomelor infecției. Trebuie avut în vedere și faptul că mecanismul de acțiune al antibioticelor este diferit, unele au efect bactericid, omorând microbii, altele având un efect bacteriostatic, blochează înmulțirea microbilor și permit mecanismelor de apărare ale organismului să intervină pentru înlăturarea infecției. Datorită numărului mare de mecanisme de acțiune ale medicamentelor antibiotice, este necesar ca tratamentul cu aceste medicamente să fie prescris numai de către medic și să nu fie folosite în automedicație. Câteva cuvinte acum despre medicamentele pe care le puteți avea în casa dumneavoastră, deci despre dulăpiorul cu medicamente. Majoritatea oamenilor au în casă câteva medicamente și materiale sanitare. Este bine ca acestea să fie păstrate într-un dulăpior special destinat acestui scop. Pentru a fi util, dulăpiorul farmaceutic ar trebui să conțină medicamente, pansamente și instrumente necesare pentru a face față micilor probleme de sănătate și a unor accidente minore. În dulăpior trebuie să se mai afle și toate medicamentele necesare tratamentelor în curs prescrise de către medic membrilor familiei. Unde trebuie amplasat acest dulăpior farmaceutic? Dulăpiorul cu medicamente trebuie să fie instalat într-un loc care să nu fie accesibil copiilor, pentru că intoxicațiile cu medicamente reprezintă a doua cauză de accidente la copiii sub 15 ani. Copilul înghite pastilele lăsate la întâmplare sau pe care le găsește la îndemână, mai ales dacă sunt colorate și au și un gust plăcut. În peste jumătate din cazuri, medicamentele implicate în aceste accidente sunt tranquilizantele, aspirina, somniferele și siropurile. Dulăpiorul farmaceutic trebuie amplasat într-un loc uscat, departe de orice sursă de căldură, deci în niciun caz nu l-amplasați în baie sau în bucătărie. Acest dulăpior trebuie să fie din metal sau din lemn, fără geam, ca să nu pătrundă lumina. Multe medicamente își pierd eficacitatea sau pot deveni periculoase dacă sunt expuse la lumină, căldură sau umiditate. Este bine ca acest dulăpior să aibă mai multe etajere și compartimente. Verificați periodic termenul de expirare al medicamentelor sau rugați medicul de familie sau un farmacist să facă acest lucru pentru a îndepărta medicamentele expirate. Ce trebuie să conțină dulăpiorul farmaceutic? Într-un astfel de dulăpior ar trebui să existe câteva materiale, comprese sterile și pansamente adezive, plasturi, termometru de corp, foarfece cu capete rotunde, o fașă elastică, ață dentară, plasturi speciali pentru tăieturi mici. De asemenea, acest dulăpior trebuie să conțină și câteva medicamente și substanțe dezinfectante, cum ar fi alcool de 70 de grade și un antiseptic pentru plăgile cutanate, cum ar fi betadina sau tintură de iod 2%, apă oxigenată 10% sau rivanol 1:1000. Aspirină sub diferite forme, preferabil forma efervescentă, paracetamol, ser fiziologic în fiole, un medicament antialergic, cum ar fi loratadina sau cetirizină, un laxativ ușor pentru constipație, pe bază de lactoză sau macrogol, un antiseptic intestinal de tipul saprosanului sau furazolidonului, medicamente antispastice intestinale de tipul papaverinei, nospa, piafenului, un medicament antidiareic, pe care le-am amintit și când am vorbit despre antisepticele intestinale, clorchinaldolul sau saprosanul, furazolidon, smecta. Un preparat pentru arsuri, este vorba despre arsurile ușoare de gradul 1 și 2, care nu depășesc 2% din suprafața corporală. Alte arsuri, mai extinse, trebuie obligatoriu tratate de către medic. Pentru arsurile ușoare, după răcire sub apă de la robinet 15-20 de minute, se aplică o pomadă calmantă de gălbenele sau propoder. De asemenea, în dulăpeori, este bine să mai afle vată antihemoragică sau hemostatică folosită în sângerări ale nasului sau epistaxis. Cum trebuie organizat un astfel de dulăpior farmaceutic? Medicamentele prescrise de către medic trebuie separate întotdeauna de restul medicamentelor necesare tratamentelor unor tulburări ușoare. De asemenea, medicamentele pentru adulți trebuie să fie ținute separat de cele pentru copii. Toate medicamentele trebuie să fie păstrate în mod obligatoriu în ambalajul lor original împreună cu prospectul acestuia. Este indicat să se facă o listă cu medicamentele existente în dulăpior și să fie lipită pe ușa acestuia. De asemenea, se va verifica regulat conținutul dulăpiorului farmaceutic pentru a putea reînnoi produsele care lipsesc și să le înlăturați pe cele care nu mai sunt necesare sau au termenul de expirare depășit. La sfârșitul oricărui tratament prescris de către medic, trebuie să înlăturați din dulăpior toate cutiile cu medicamente rămase pentru a se evita folosirea acestora în altă situație pentru care nu sunt indicate sau poate chiar contraindicate. Un tratament prescris de către medic nu se va repeta decât la indicația acestuia. De asemenea, medicamentele lichide, în special colirele pentru ochi, se alterează rapid după deschiderea flaconului, chiar dacă data limită de utilizare nu este depășită. Un colir odată deschis poate fi folosit maximum 10-14 zile. Vaccinurile se păstrează întotdeauna la 4 grade în frigider până la folosire. Atenție să nu înghețe aceste fiole cu vaccin pentru că își pierd eficacitatea. Cum ne putem debarasa de medicamentele inutile sau cele expirate? Cel mai bine ar fi ca medicamentele care trebuie înlăturate să fie duse unui farmacist care se va ocupa de distrugerea lor. Nu aruncați medicamentele la gunoi pentru că pot fi luate și folosite de către copii, nu le aruncați la chiuvetă sau WC pentru că unele produse sunt toxice și pot polua mediul înconjurător. De asemenea, nu le ardeți singuri, căci arderea lor poate provoca vapori nocivi sau poate chiar determina un incendiu. În dulăpiorul cu medicamente este bine să aveți notate numărul de telefon al medicului de familie, numărul serviciului de urgență, ambulanță, numărul celui mai apropiat spital, numărul secției de poliție și al pompierilor. Punem punct aici emisiunii de astăzi și a discuției noastre despre medicamente și de această dată cu un cuvânt al Sfântului Teofan Zăvorâtul, care ne învață că sănătatea este în mâinile lui Dumnezeu. Sfântul Teofan Zăvorâtul ne spune: lucru al Domnului este și sănătatea. Boala vă poate fi mai de folos ca să nu se răzvrătească trupul. Firește, e mai bine să încredințați toate sfintei lui voi. Doar el l-a făcut și pe doctor cu doctoriile lui. Iubiți ascultători, doctorul Eugen Sfetcu vă mulțumește pentru atenție și vă dă întâlnire pe calea undelor săptămâna viitoare, la aceeași oră, la Radio Lumina, pe 90,4 FM. Dumnezeu să vă dea sănătate și să vă găsesc sănătoși săptămâna viitoare. Doamne ajută!
Medicina și credința.